valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 28 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqipëria sot e dorëzon kërkesën për statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Në veri të Mitrovicës në mëngjesin e sotëm situata ishte e qetë, por janë prelajmëruar protestat të sërbve, thot policia Kosovës. Udhëhesit e organizatës botërore të shëndetësisë thonë se gripi derave mund të prekë secilin vend. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se gripi derave ende nuk e ka prekur Kosovën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që tham pak më parë, Shqipëria sot e dorëzon në kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në BE. Në Prag të Çekisë, që është kryesuese e presidencës Bashkimit Evropian, arriti kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Në selinë e kryeministrisë çeke është kolegu Melazim Koci. Urdhëro Melazim.
Patyr, faleminderit për linjen. Pikrisht në këtë çaste pritet dalja në konferencën për shtypje e kryeministrit çek Mirek Topolanek dhe kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha, i cili besoi dhe do thotë të ketë të kumtoi se ka bërë dorëzimin e aplikimit për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Këtu në selinë e qeverisë çeke është një numër shumë i madh i gazetarëve, shqiptarë që kanë arritur nga Tirana, por edhe çekë, ne presim që çdo çast do të thotë kryeministri Berisha dhe kryeministri Topolanek të dalin para tyre. Në delegacionin shqiptar hetoi është Lulzim Basha, ministër i punëve të jashtme, pastaj Majlinda Bregu, ministre e integrimeve dhe zyrtarë tjerë të lartë nga Shqipëria. Atëmirë supozoj se presë që informatë përkasish për dëgjuesit tanë, informatë të zgjëruar, do të sjellim në edicionet e ardhshme të orës 16 dhe 21, pra edhe një herë, nda pak qaste shpritet dalja para gazetarve kryeministit Berisha dhe kryeministit Topolanek për të zyrtarizuar dorëzimin e aplikimit për statusin e vendit kandidat të, në këtë rast të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kaq fatmir nga selia e qeverisë çeke.
Të falenderohem me lazim, ndërsa ne i kthehemi programit nga studioja jon. Radha i erdhi blokut të lajmeve. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Londër. Zëvendëdritori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Keiji Fukuda, ka deklaruar se virusi i derave mund ta prekë secilin vend të botës. Ai ka thënë se organizata e tij ka ngritur shkallën e alarmit për shkak të frikës nga epidemia e gripit të derave në fazën 4 nga gjithsej 6 shkallë ekzistuese. Virusi i njohur i gripit të derave, i cili bartet direkt nga njerëzit, deri tash ka shkaktuar vdekjen e 149 vetëve në Meksik, ndërsa janë shënuar 40 raste të infektimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në Evropë janë regjistruar 3 raste, 2 në Skoci dhe 1 në Spanjë. Bruxelles. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Slovenia dhe Kroacia që ta pranojnë ndërmjetësimin ndërkombëtar lidhur me kontestin kufitar. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga Slovenia që çështja ta kalojë te një këshill ndërkombëtar i arbitrazhit, në mënyrë që Kroacia të kompletojë bisedat për pranim me Bashkimin Evropian deri në fund të këtij viti. Në një takim të ndarë, BE-ja po ashtu ka kërkuar nga Kroacia që ta pranojë arbitrazhin. Stockholm. Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka thënë se autoritetet e Sri Lankës nuk i kanë dhënë leje për hyrje në këtë vend në kuadër të misionit ndërmjetësues të Bashkimit Evropian. Bildt është dashur që nesër bashkë me homologët francez dhe britanik Bernard Kushner dhe David Miliband të udhtojë në Sri Lankë, por lejen për hyrje kanë marrë vetëm kryediplomatët e Francës dhe Britanisë. Qëllimi i udhëtimit të tyre në këtë vend ishte vazhdimi i trysnisë për arritjen e armpushimit midis autoriteteve dhe tigrave tamil. Washington. Njërin nga aeroplanet zyrtar të presidentit Barack Obama, dje ka fluturuar ullet mbi shtatorin e lirisë në New York, duke shkaktuar shqetësim tek qytetarët. Aeroplani që po fluturon të ullet në kuadrë të një ndërmarje për fotografim, ka shkaktuar alarm të disa banorve të New Yorkut, cilve u janë kujtuar sulmet e 11 shtatorit. Zyrtarët e New Yorkut kishin paralajmëruar disa biznese për këtë zhvillim, por jo gjitha agjencitë e qytetit dhe opinionin e gjerë. Ndoset lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se në mëngjesin e sotëm situata në veri të Mitrovicës është e qetë, por sërbet kanë paralajmëruar protesta. Nga në tjetër, zyrtarët komunal në Mitrovicë thonë se po vazhdojnë punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarve, veprim ky që kundërshtohet nga sërbet lokal. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Një ditë pas tensionimit të situatës në lagjën Kroj Vitakut në qetësimin e së cilës u desh intervenimi me gaz lëcjellës i policisë së Euleksit, autoritetet e rendit dhe të sigurisë në Mitrovicë thonë se e kanë situatën në kontroll. Ditët e fundit ka pasur përpjekje të vazhdueshme të serbëve lokal që të pengojnë ndërtimin e shtëpive për shqiptarët e zhvendosur. Madje situata më e tensionuar ka qenë dje kundaj Euleksit dhe Kforit, janë hedhur edhe granata dore. Zëdhënësi Besim Hoti flet për një situatë të qetë mëngjesin e sotëm, ndërsa nuk përjashton mundësinë e protestave të sërishme nga ana e serbëve lokal.
Kryesisht reagimet ose turbimet ose më mirë thënë protestat me një fjalë në atë lagje kryesisht janë të paparalajmëruara dhe disa më herë ne kemi pas këto turbime të paparalajmëruara të cilën në disa situata janë paraqit janë dëmshme, por policia ka ndërmarrë masa të veprimit konform situatave të paraqitura në teren. Sot, dhe në këto qashtë e ku ne po bisedojmë, nuk kemi personat të tubuar në atë lagje, ndërsa në ndërkone kemi një informacion tjetër se në mesdit, dikur e orës 12, pritet të mbahet një protest në qendër të qytetit organizuar nga sindikatet e pavarura të punëtorëve në veri të Mitrovicës.
Ndërkohë, zëdhënësi i kuvendit komunal të Mitrovicës, Ahmet Jashari, konfirmon se në lagjën Kroj Vitakut sot janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e shtëpive.
Punimet kanë fillu, si zakonisht, në orën 8 mëngjesit. Punëtorët gjithë janë në vend punishte, këtu në lagjën Kroj Vitakut në veri të qytetit, ku janë duke huar ndërtuar 7 shtëpi të ndjeka shkatruar prej kohës luftës. Nuk ka asnjë incident, shihen forca të sigurisë, forca të policisë Kosovës, policisë Uleksit, mandej pjesëtar të Kforit, mirë po nuk vrejhet në prani shumë e shtupore forcave që ku një ditë me parë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit i ka dënuar incidentet e shkaktuara në pjesën veriore të Mitrovicës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Përmes një komunikate për media, Euleks ka theksuar se në incidentet në pjesën veriore të Mitrovicës janë lënduar disa njerëz, si dhe mbi forcat e Euleksit dhe atyre të Kforit janë hedhur bomba dore. Ndërkohë, serbët kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin përpjekjet për të penguar kthimin e shqiptarëve në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka indikacione për paraqitjen e virusit të gripit të derrave në Kosovë, por megjithatë nuk përjashtohet mundësia që edhe Kosova të preket nga kjo sëmundje. Në fillim të kronikës për këtë çështje, korrespondenti ynë Bekim Bislimi e pyeti Naser Ramadanin nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë se a ka indikacione për gripin e derrave në Kosovë.
Jo, nuk ka asnjë indikacion, ajo është e sigurt. Në anën tjetër ne përgatitjet i kemi bërë me vite të tëra. Zyrtarisht kemi lansuar strategjin për pandeminë e gripit të shpendëve në shtator vitit 2008. Pra kjo është vetëm një variant i mundshëm i virusit të gripit. Por gripi i derave si smundje është i rrezikshëm për çdo vend të botës, askush nuk është i mbrojtur, sepse nëse ka ndryshuar struktura e virusit, atëherë gjithkush është i rrezikuar. Por sa mund të përhapet Kosova, është probabiliteti i njëjtë sa mund të përhapet edhe në shtete tjera. Njësoj është rreziku gjithmonë paraqitet, po jo vetëm për gripin e derave, po për çdo smundje tjetër ngjitse.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë së Kosovës, shtoi zoti Ramadani, tashmë është në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të gripit të derave.
Po aktualisht Kosova ka ndërmarrë hapat e para qysh me paraqitjen e rasteve të para në Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ka ngritur skalën e gatishmërisë në nivelin më të lartë. Ka informuar të gjithë drejtorët rajonale epidemiologë të terrenit dhe ka informuar inspektorët sanitar, Ministrinë e Shëndetësisë, qendrën e situatave dhe aeroportin ku mund eventualisht të vijë dikush me temperaturë për jashtë.
Ndërkaq Baftim Murati, shefi sektorit për shëndet të kafshëve në Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, thotë se virusi i cili shkakton sëmundjen e ashtu quajtur gripi i derrave ndryshon prej virusit që ka shkaktuar të ashtu quajturin gripi i shpezëve. Për çdo eventualitet sipas tij, ky agjencion tashmë ka marrë masat e para parandaluese.
Ky shkaqen te gripi i shpezëve, nuk ka te gripi i derrave, se për momentin virusi e ka përjetuar një transmision, domethënë për hapët pe njeriu tek njeriu, kurse se nuk ka asnjë rast i evidentuar tek derrat për më po hap tek njerëz. sa i përket agjencionit veterinës, ka bon daljesën e importit pe i shtetit të Meksikës, i cili o ma shumë të i prekun me raste pozitive të kënjerëzit, dhe ndaljesa e importit e ka përfshi ndalimin e importit të kozë gjollën kitë rast të derrave dhe produkteve të tyre të cilat nuk jenë trajtuën bitë temperaturat e 70 shkollë Celsius.
Lidhur me këto masa, ashtoj Zoti Murati, janë njoftuar të gjithë faktorët relevant në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtini kritikojnë partitë politike se ende nuk e kanë gjetur profilin e tyre. Ndërkohë, udhëhecit e Institutit Demokratik të Kosovës konsiderojnë se pas zgjidhjes së statusit, partit duhet të profilizohen. Arton Konushevci.
Analisti për çështje politike Ramush Tahiri thot se partitë që veprojnë sot në Kosovë nuk po mbrojnë interesat e qytetarëve dhe nuk janë as demokratike.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara nga orientimi i tyre dhe partitë politike nuk mbrojnë interesat e shtresave të caktuara të popullsisë. Nuk kem edhe tash edhe partitë opozitare dhe në pozitë që për shembull mbrojnë drejtat sociale të një grupimi politik, ta thamë ose një shtresë të caktuar, për shembull të bojgjve, të punëtorve, të atyne që janë të papunë ose të ngjashëm. Gjitha partitë edhe nga karakteri vet nuk janë demokratike sepse nuk janë nënshtruar procesit zgjedhor, që thojnë nga aktive të degët dhe për lart për të zgjedhur në gjitha funksionet, por janë të orientimit liderish.
Nga ana tjetër edhe drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara, madje sipas tij, partitë kryesisht janë mbështetur në programet e tyre, ndërkohë që nuk është bërë një profilizim lidhur me atë se cili spektër i takojnë ato.
Programet e tyre shumë pak dallojnë nga njëra në tjetrën në çështjen e problemeve, në çështjen ekonomike, në çështjen sociale, dhe kjo bën pamundshme për të identifikuar ose për të ranguar partitë politike në parti gjashtëse ose parti nga majtë ose parti e qendrës. Matje është vetëm deklarimi liderëve se si do të orientohen partitë cilat ata e vëllëheqin. Zakonisht do të gjitha partitë shohim se tani mas çështjes statusit kanë prioritet çështjen e tyre tek ekonomisë apo edhe çështjen në luftën kundër korrupsionit, që në fakt edhe këto më tepër janë deklarative se sa angazhimi i tyre për përmbushjen e programit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me njohjen e pavarësisë së Kosovës, Maqedonia ka treguar pozicionin e saj ndaj kësaj çështjeje dhe nuk mund të kuptohet qendrimi neutral sa i përket procesit në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, vlerësojnë lëvizja qytetare Zhohu dhe analistët shqiptar. Analistët maqedonas thonë se Maqedonia duhet të ketë raportet e mira me Prishtinën dhe Beogradin. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetari i lëvizjes Zgjohu Artan Grubi deklaroi se ky veprim i qeverisë është i padrejtë.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme që qëndron indiferente ndaj procedurës së cila po zhvillohet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë për të vlerësuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës është absolutisht i papranueshëm për të gjithë qytetarët shqiptar dhe të tjerë që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Maqedonia deklarativisht rreshtohet pranë vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, andaj duhet të bën ashtu siç bën edhe shumica absolute e vendeve anëtare të këtyre dy organizatave dhe të përkrahë Kosovën në këtë betejë kundër së
Ndërsa profesori universitar dhe ambasadori më parshim i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Malevski thotë se ngritja e procedurës gjyqësore nga ana e Beogradit nuk mund të ndryshoj gjendjen në teren, ndërsa për vendin është më mirë që t'i ruaj marrëdhëniet e mira ndërfqinësore me Beogradin, por edhe me Prishtinën.
Za nas je dobro da imamo dobri odnosi so Beograd, isključitelno važno je to.
Për të mirën tonë është një rëndësi e madhe që të kemi marrëdhënie të mira me Beogradin, megjithatë çdo herë duhet të kemi parasysh faktin se popullata shqiptare në Maqedoni ka lidhje të veçanta me Kosovën, që na detyron që të kemi një politikë të marrëdhënieve të mira me këtë shtet fqinj, tha Malevski. Por profesori universitar Zekiria Idrizi thot se qëndrimi qeverisë së Maqedonisë është indikuar nga Serbia dhe në të njëjtën kohë dëshmon rolin e zbehtë të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para mbylljes ju përkujtojmë se në këto çaste pritet që Shqipëria ta dorëzojë kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në BE. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.